Taigi, sveiki atvykę į mūsų pirmąjį podcastą, kurio pavadinimas yra Po mokyklos langais. Ir čia esu aš, Povilas Virbašius.
Šalia jo sėdi Martynas Stubra.
Austėja Kalvaitytė ir...
Danielius Nedziegas.
Tai iš tikrųjų esame keturi draugai, kurie tiesiog šių metų metiniam projektiniam darbui nusprendė skurti tinklalaidę arba kitaip podcastą. Ir... tirti ir žiūrėti, ar edukacinė tinklalada arba podcastas yra naujas ir tinkamas būdas pateikti informaciją. Tai podcastas bus edukacinis, bet per brūkšnelį ir neformalus. Pusė podcastų bus apie tokias temas kaip fizika, biologija, kalbėjimas, lietuvių kalba ir kiti panašūs dalykai susijęs su mokykla. Na, o visi kiti podcastai bus... tai dalykai, per kuriuos mes išeisime už mokyklos ribų, arba kitaip už mokyklos langų. Tai pavyzdžiui, opios problemos Lietuvoje, dabartinės aktualios kaip koronavirusas ir įvairūs kiti dalykai. Na, o dabar prašysiu kiekvieną iš mūsų čia esančio, galbūt trumpai papasakoti apie save, ką veikite laisvalaikiu, koks jūsų hobis ir kodėl esate čia.
Sveiki dar kartą. Esu Austėja, jau antrus metus savanoriauju Lietuvos moksleivių sąjungoje, laisvalaikiu piešiu, groju, dainuoju. Taigi perduodu žodį į Martynui.
Tai tikriausiai kaip ir girdėjote su Martynas. Šiuo metu hobio ar staršo laisvalaikio neturiu. Prieš kelis metus, keliems metams turėjau hobio fotografavimą, bet galima sakyti, jame neišpopuliarėjau nepasisekė. Tai tiek apie mane, perduodu žodį Danieliui.
Tai aš Danielis Nedziegas, aš esu šio podcast'o garsistas, tai manęs dažnai negirdėsiu turbūt. Dirbu už šių mikrofonų, tai esu muzikantas, vokalistas, groju instrumentais ir va, ką tu Povai pasakysim?
Na, aš esu Povilas ir Vašis, kaip jau supratot, ir esu kaip ir Austė, Lietuvos moksleivių sąjungos Kauno padalinio savanoris jau antrus metus. Ir koordinuoju regioninę jaunimo politiką bei rinkodarą. Na, kalbant apie regioninę jaunimo politiką, tai ypač domiuosi ją. Ir apskritai politika mūsų pačiame pasaulyje. Taip pat dainuoju, mėgstu kurti tam tikrus dalykus. Ir be abejo, užsiimu tokiais projektais kaip šis. Ir manau, kad su šiom keturiom nuostabiom asmenybėm tikrai... praturtinsim šį podcastą ir jisai tikrai bus turtingas ir naudingas jums tiek iš edukacinės pusės, tiek iš laisvalaikio pusės.
Plačiau apie podcastą, tai kelsime kas savaitę. Jis užtruks maždaug apie 45 minutės, tai yra pamokos laika. O kodėl po mokyklos langais? Nes kalbam apie mokyklinius dalykus, bet to pačiu apie neformalius. Tai, manau, iš to ir kilo mums idėja pavadinti šį podcastą taip.
Jo, iš esmės, tai kalbėsim daug, bet tikimės, kad tie žodžiai nebus visiškai tušti. Šiandien, nors ir kalbame podcaste už mokyklos langų, bet vis tiek esame mokykloje, Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje. Ir galbūt apie Kauno Jono Jablonskio gimnaziją plačiau papasakos Martynas.
Tai pati gimnazija randasi Kaune, Žaliakalnio kalno, prie prisikėlimo bažnyčios. Net nežinau, ką galima daugiau būtų pridėti.
Na, aš ką galėčiau pasakyti, šita mokykla turi labai gerą menišką atmosferą. Čia vystoma kalba, ypač anglų kalba. Jeigu esat susidomėję, galit studijuoti, dvikalbėse klasėse mūsų. Taip pat galit ir į verslumo klasę stot, sužinosit apie verslą. Šie žmonės, kurie sėdi su manim, be manęs, yra iš verslumo klasių. Tai va,
matai. Pas iš kokios klasės esi?
O aš buvau už dvikalbės, bet išėjau dėl... tiesiog dėl didelio krūvio vis tiek yra sunku mokintis dviem kalbom, nu, anglų kalba, dalykus, kuriuos moku Lietuvoje.
Ačiū, Danieliu. Šiaip tai dar norėtumėm padėkoti labai žmonėms, kurie prisideda prie mūsų podcast'o. Tai... tai mūsų mokytojas Rytis, kuris ir prižiūrė šį būtent projektinių darbų metodą. Labai tariame didelį dėkui jam. Taip pat mūsų mokytojas Rytis Jezukevičius buvo pripažintas inovatyviausiu mokytoju vienais metais. Ir iš tikrųjų yra labai inovatyvus ir linksmas mokytojas. Taip pat kitą ačiū norėtumėm tarti mūsų mokyklos direktoriai Danguoliai Miškinieniai už tai, kad leido šiuo sunkiu koronaviruso laikotarpiu mums atsidurti čia mokykloje ir įrašinėti šį podcastą, kad jūs, mūsų klausytojai, galėtumėte išgirsti, ką kalba jaunas žmogus.
Tai va, galim šį prisistatyti daugiau vienas su kitu, aš esu paruošęs kelius klausimėlius, jeigu norit. Na, tai nežinau, šiaip ateinančiam podcast'e išnekėsim apie gyvūnus ir apie gyvūnų apsaugos tarnybas, galima sakyti. Ir aš norėjau jūsų paklausti, ar patys turit kokių gyvūnų, ar užtenka jums tų gyvūnų, nes aš tai 10 kačių norėčiau turėti ne vieną. Na.
O šiaip kokią katę turi?
Aš šiaip iš prieglaudos ją pasiėmiau, nu, bet ji panašiai mėno meškieną, tai manau į tokį vyrą, nu, mano širdyje bent.
Koks vardas?
Kaukutė, nes prie kauko laiptų rado.
Okay. Gerai, Pavlai, papasakok apie savo augintinius.
Aš turiu šunį, nežinau, šiaip mano daug draugų labai mėgsta tyčiotis iš to ir sakyti, kad tai nėra šuo, tai tiesiog žiūrkė, bet iš tikrųjų tai mano labai mylimas augintinis Čihuahua Bela, kuri ir ją labai myli iš tiesų ir tikrai globoja. Na, Martynai, aš kiek žinau, tai mūsų šunų vardai labai sutampa, tai gal irgi pasakyk.
Tikrai taip, jau taip pat turiu jau 11 metų savo šunį vardu taip pat Bela. Tai yra veislė yra vipetas, tai jeigu nežinot, tai yra toks labai 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 plonas planytis šuo. Tai galima, visą laiką, kai jį vedžioju kažkur mieste ar kažkur tais, galima girdėti, kaip žmonės sako, o ne, jis tikriausiai nėra maitinamas ir taip toliau, nes tiesiog jo kaulai matosi ir tokia jo veislė taip jis atrodo. Tai Austėja, gal tu turi kokį gyvūną?
Taip, turi šuniuką, Jorkšyro terjerą, turi jau 12 metų, jos vardas Maja ir daugiau neturi ką labai pasakyti apie daugiau.
Aš čia kažkaip labai atskirtas jaučiuosi, jūs visi trys šunis turit, o aš sėdžiu su katinu.
Matosi, kas cat person ir dog person.
Ar mes labai skiriamės?
Tai klausimas.
Aš, nu ką, žinau. Ar jums patinka šunį turėti, ar katį norėtume turėti?
Ar man patinka šunį turėti ir tikrai norėčiau šunį toliau turėti katės. Katės man patinka, bet man nepatinka tas dalykas, kad katės labiau prisiriša prie vietos, ne prie žmogaus. Tai toksai galbūt man labiau patinka, kad šuo yra toksai priraišesnis galbūt prie pačio žmogaus.
Man tas patinka tas šuns lojalumas.
Jau, katės negaliu paimti ir paglosyti, nes tau drėks, o šuo vis laiką prie tavęs.
Mano katė labai draugiška.
Ne.
Kas ne.
Šuo geriau.
Tarkim.
Čia yra diskusinis klausimas.
čia nėra tinkamo atsakymo.
Čia toksai retorinis.
Žiūrovai, galėsit pasakyti, jums patinka katės, šunis.
Katės geriau.
Bet šiaip, tai jo. Dar va, norėjau paklausti, aš va, kaip muzikantas jis tiek duomenos muziką ir norėjau paklausti, kokios muzikos tendencijos, kokie jų muzika patinka, pavyzdžiui, Paulai.
Taip, iš tikrųjų, labai geras klausimas. Ir aš tai net paskaičiau sunkus klausimas. Netgi dabar užsuksiu į mūsų programėlę Spotify pažiūrėti, ką aš klausau. Nes iš tikrųjų, tai nežinau, tai kol pasižiūrėsiu, ką klausau, gal Martynas papasakos.
Tai man, galim sakyti, kad muzika yra pagal nuotaiką, tai kiekvienam, galim sakyti, kaip mūdas. Tai kad pavyzdžiui, jeigu aš esu kažkoks nelaimingas, aš klausausi vienokios, jeigu aš esu laimingas, aš kitokios muzikos klausausi, nu, pas mane taip smegenys yra. Pas tave visi?
Oi, labai įvairiai. Šiaip muzika užima labai didelę dalį mano gyvenimo. Lankiau meno mokyklą nuo 4 metų, tai ir baigiau praeitais metais, tai labai didelę dalį užėmė ir dar užėmė, o stiliaus muzikos kažkaip neturiu, kaip užeina, visko klausau, tai Povilai, gal jau galite.
Jo, aš pasižiūrėjau, tai dabar kažkaip klausau tokių senesnių dainų, Fleetwood Mac, Killing Me Softly with His Song ir kitų, tokių iš senesnio repertuaro, tai tokia muzika mėgau jos šiuo metu. O šiaip gal turit kažkokių mėgimiausių atlikėjų, nes aš pavyzdžiui tikrai neturiu.
Ne, gal Danieliu, tu? Koks tavo stilius?
Ai, aš klausausi roko, nu dažniausiai taip, aš gitarą groju, tai man patinka klausytis dainų su gitarom, alternatyvaus roko ir taip toliau. Šiaip mėgstamiausia grupė, kaip ir turiu, Kings of Leon, jeigu žinot, tai labai aš suprantu jų aprašymas dainas ir man labai jos patinka klausyti. O šiaip, ką veikiat, kaip manot, kokie planai Lietuvoj po rinkimų?
Nu, šiaip išgyvenom tą rinkiminį laikotarpį. Man asmeniškai rinkiminis laikotarpis buvo labai įtemptas, kaip ir minėjau, prieš tai priklausau nešališkam politikos stebėsinos tinklui, žinau, ką renku, tai organizavome įvairius debatus vienmandatėse apylinkėse Lietuvos. Tai iš tikrųjų buvo labai įdomus rinkiminis laikotarpis, pirmą kartą taip įsitraukiau į pačius rinkimus. O šiaip tai manau, kad perspektyvos geros, kiekviena valdžia yra gera savaip. Na ir dabar jau turime pirmosius rezultatus, tai kad iš tiesų laimėjo konservatorių partija ir surinko daugiausiai mandatų, tai 50. Su to ir sveikiname ir apie tai, kas bus toliau, kas bus ateityje, pasižiūrėsime vėliau.
Mm-hmm.
O ką jūs manote šiaip iš tokios visiškai kitokios perspektyvos, nes aš gal labiau būčiau toksai žmogus, kuris iš vidaus mato artimesnius dalykus. Kaip jums iš šalies atrodo pati situacija?
Aš asmeniškai nesidomiu, bet tikėkime, viskas bus gerai, išrinkom ir paskui nesigailėsim. Tai a, ką jūs turėtų pakomentuoti, Martynai?
Manas tai buvę rinkimai, atsiprašau, daug nepalėtė, labai daug nesidomėjau, žinojau, kad jie vyksta, žinojau, kas jose dalyvauja ir kas yra renkami. Žinojau, kas turi daugiausia šansų laimėti ir kas turėjo mažiausia šansų laimėti ir tiek.
Na, aš irgi politiką šiaip per daug nesidomiu. Gal vienintelis dalykas, kurį galėčiau pasakyti, yra dabartinės, ne pandemijos, tikiuos, valdymas. Tai nežinau, kas bus su naujų Seimu, bet tikiuos, jie gal šiek tiek geriau padarys visą tai.
Iš tiesų, vat, labai gerai užkabinai temą, Danieliu. Tai pandemijos valdymas ir pastarosiam dienom turime labai didelius skaičius iš tiesų. Vakar turėjome virš 700, jeigu neklystu.
766.
Jo. Už vakar turėjome 600, virš 600. Mm-hmm. Šiandien turime, kiek žinau, virš 400, 411, jeigu neklystu. Beje, šį podcast'ą įrašinėjame spalio 27 dieną. Tai jeigu klausotės vėliau, nepriimkite šių skaičių už faktą, nes tai yra seni skaičiai turbūt jums.
Na, tikėkimės, jie sumažės.
Tikėkimės, jie mažės, bet kaip man, šiaip, kokios dabar perspektyvos iš savo pusės, ką matot? Galbūt turit kokių nors patirčių su koronavirusu, gal yra tekę žinoti kokiu atveju, gal iš jūsų draugų kas man serga?
Tai gal tokia perspektyva tokia, kad anksčiau, kai darbom pavasarį, kad per vieną ten dieną rasdavo 50, 40, 60 atvejų. Ir mes visi sėdėjom namuose, išsigandę, kas čia bus, kas čia įvyks ir taip toliau. O dabar va kasdieną randa po 700, 600 atvejų ir visi eina į miestą, susitinka su draugais, bendrauja ir nemato tos problemos. Tai va man gal tokia kliudo, kad mes taip labai per tą vasarą, kol buvo tokia kaip pertrauka, labai atsileidom. Ir nebematom tos grėsmės ateinančios.
Aš nemanau, kad tai toks atsileidimas, manau, tai yra kaip nubukimas, nes tai, kai buvo naujas dalykas, žmonės labai to bijojo, daug daugiau to bijojo. Ir dabar, kai tai jau antrą kartą kartojas, mes pradedam tai tiesiog ignoruoti, tampa kaip mūsų kasdienybės dalis, gal netgi, ir gal tai yra šiek tiek liūna, kad žmonės tiesiog nebekreipia į tai dėmesio ir visi, manau, turėtų, ir dėl to skiriam šitą podcast'o dalį tam švietimui būtent žmonių.
Aš šiaip tai, kiek žinau, tai jo, net ne kiek žinau, iš tikrųjų, tai vakar buvo Kauno mieste paskelbtas lokalus karantinas nuo rytojaus. Tai kaip reaguojate?
Trečiadienio 28 dienos.
Kaip reaguojate šią situaciją? Ar bijot labai, ar liksit namie? Nes dabar turim, matom, tokius ribojimus, kaip kaukių dėvėjimas viešose vietose, visur, net ir lauke. Matome nesibūriavimą, tai ką veiksit per tą, sakykime, nuo lokalų karantiną?
Bet čia tas karantinas to, nuo trečiadienio, nu, aš neskaitau jo kaip karantino, nes tu visie gali eiti tas barus, kavinės ir toliau, bet jie tiesiog užsirašo tavo vardą ir pavardę. Nu, man čia tai nėra karantinas, va karantinas buvo pavasarį, kai tiesiog buvo visi barai, kavinės uždaryti, tada tikrai buvo negalima niekur eiti ir užsikrėsti.
Manau, kad dabar valdžia nori sustabdyti ekonomikos žlagimą ir išsaugoti bendrovės, firmas, ypač mažus, smulkius verslus. Tai manau, jeigu viskas gerai seksis, tai yra gerai tiems smulkiems verslams, tie gerai, manau, ir mums. Tai manau, kad suvaldysime, viskas bus gerai ir mums reikia daugiau budrumo ir dėvėti kaukas ir saugoti vieni kitus. Jeigu susidūrėme su užkrestuoju, savizoliuotis ir saugoti ne vien save, bet ir kitus.
Jo, šiaip kalbant apie kaukes, tai matėme labai puikų pavyzdį dėl kaukų dėvėjimo Jungtinėse Amerikos valstijose, kuomet buvo renginys Baltuosiuose rūmuose Vašingtone ir prezidentas Donaldas Trumpas ir jo žmona Melania Trump užsikrėtė koronavirusu. Ir tame renginė be abejo visi buvo be kaukių ir tai buvo vadinamas kaip super spreader renginys, kuomet labai stipriai paplito koronavirusas. Tai iki Amerikos rinkimų liko 8 dienas. Ką manote, kokia situacija ten? Ką manote, ką pasirinko Amerikos žmonės?
Asmeniškai daug nesidomiu Amerikos rinkimu. Man šiuo metu tai nėra labai labai aktualu, manau. Aš žinau, kad dalyvauja rinkimuose Donaldas Trumpas ir Joe Bidenas. Manau, kad jų persvara yra labai maža. Jie turi panašiai balsų, panašiai sekėjų. Tai manau, čia bus labai tokia kaip arši kova ir labai mažu procentu laimės vienas iš jų.
Na, aš irgi kaip Martynas nesidomiu nei Lietuvos, o tuo labiau užsienio politika. Kaip sakė, turbūt Amerika yra pasiskirščiusi į tokias labai dvi lygias dalis. Trumpo ir Bideno. Aš, nu, ir turbūt daugelis mūsų žino apie tą atvejį, kai buvo kaip ir rinkiminis toks triukas, prie Gedimino pilies buvo pastatytas ženklas Trump. Ir man labai įdomiai atrodė, nes mes gyvenam Lietuvoj, o Lietuvoj Trumpas kol kas nevaldo.
Kol kas.
Nu, kol kas, nežinau.
Ja, iš tiesų, tai iš tiesų labai įdomus atvejis. Tai turime tokią buvusią kandidatę į Seimą, Astrą Genovaitę Astruskaitę, kuri kartu su savo judėjimu Lietuva už Trumpą, jeigu neklystų pavadinimas toksai, surengė kaip palaikymo akcija už Trumpą Lietuvoje prie Amerikos ambasados, bei 20 kažkur 5 ar 6 dieną vakare prie Gedimino pilies pastatė, pakabino plakatus, ne plakatus, su raides Trump. Tai labai įdomus atvejis, šiaip austėja, gal tu ką nors gali pasakyti, ką tu manai apie šitą situaciją?
Šią situaciją, tai nemanau, kad Lietuva turėtų kištis į tai, ne mes nuspręsime, bet apie pačius rinkimus, tai aš pati nesidomiu, bet tikėkime laimės tą pusę, kuri verta to. Ir turiu klausimą, kaip manote, apie tokį klausimą buvo iškeltas, ar būtų verta nuo 16 metų jaunimui balsuoti. Tai ką manote šio klausimu?
Iš tiesų, tai neseniai dalyvau diskusijai tokiai apie šį klausimą. Pasakysiu turbūt tą patį, ką sakiau prieš tai, kad balsavimas nuo 16 labai gera idėja, bet yra keli kabliukai, kas turi būti prieš tai įvykdyta, kad ta idėja įgyvendinta būtų tinkamai, nes jau dabar praėjo Seimo rinkimai, praėjusi sekmadienį ir prieš 2 savaitės, ir matėme ypatingai mažą skaičių dalyvavusių. Tai iš tikrųjų labai liūdnas, nu ne tai, kad mažą skaičių dalyvavusių, bet mažą skaičių dalyvavusių jaunimą. Dar pasitikrinsiu dėl skaičių, kiek dalyvavo jaunimo procentų, bet iš tikrųjų tas skaičius nesiekia 30% antrajame ture, kas yra labai liūdna. Ir manau, kad tam, kad balsuotų bent jau jaunimas nuo 18 iki 29 metų, tai vien tik tai tam reikėtų pastangų, kad ta idėja populistų, kad kodėl reikėtų balsuoti. Bet taip pat, jeigu mes norim įvesti balsavimą nuo 16, tai tikrai turi būti skirtas tam tikras ugdymas iš mokyklų pusės, tiek nuo pradinių jaunų klasių, kad kokios yra tos partijos, kodėl reikėtų balsuoti. Ką tai gali pakeisti ir paprasčiausiai elementariausi dalykai, kuo skiriasi politinio kompaso dešinė nuo politinio kompaso kairės. Ir netgi dabar matau skaičius, kad antrajame rinkimų ture dalyvavo iš jaunimo 28,8%, kas matome, kad net nesiekia trečdalio visų jaunų rinkėjų. Tai būtent ir sakau, kad tam dalykui, kad įgyvendinti visą šitą mūsų balsavimo nuo 16 idėją, balsavimo net nuo 18 idėją, jaunimo balsavimo, reikia tos jėgos iš mokyklų, reikia to švietimo ir kad leisti jaunimui suprasti, kad jo balsas kažką reiškia. Beje, turėjome šiais metais per rinkimus labai ypatingą atvejį, kuomet Utenos apygardoje buvo du kandidatai antrajame ture, tai abu du kandidatai surinko po 7075 balsus, lygiai vienodo skaičių balsų. Tai ir čia iš karto galim matyti, kad vienas balsas nieko nereiškia, ar ne? Bet tas vienas balsas gali lemti tokius dalykus kaip šis. Galbūt tas vienas balsas galėjo lemti, kas eis toliau. Aišku, šitoje situacijoje taip nebuvo, bet kas formuos tą pačią valdančią koaliciją. Tai vienas balsas labai daug ką reiškia. Ir jeigu visi, manau, 100% jaunimą būtų nuėję balsuoti, manau, kad netgi dabar rezultatus, kurį dabar turėjome iš rinkimų, jisai būtų drastiškai pasikeitęs, nes tų jaunų balsuotojų yra labai daug. Ir kol kas, nu, galbūt tai yra tik tai prielaida, tik tai tos stereotipas, bet dažniausiai dabar valdžia išrenka mums vyresni žmonės. Tai, bet Lietuvos tas yra jaunimas. Tai mes turim koncentruotis ir šviesti tą jaunimą, kad seitų. Nežinau, kaip jums šitą situaciją atrodo?
Nu, labai gerai sakai, kad mūsų, nu, mokyklose mūsų net nešviečia apie politiką ir aš, pavyzdžiui, jeigu turbūt nebūčiau susipažinęs su tavim, man visiškai nerūpėtų tie dalykai, bet šitas balsavimas ir kodėl jaunimo taip mažai balsuoja, tai dėl to, kad mokyklose jiems apie tai arba net nesakė, arba atrodo, kad tavo balsas yra visiškai bereikšmis, nors tai visiškai nėra, va, kaip davė Paulas gerą pavyzdį. Vienas balsas galėjo pakeisti, net nežinom ką. Ateity daug kas galėjo dėl šito vieno balso atsitikti.
Kaip manai, Martynai, kokia tavo pozicija?
Aš asmeniškai manau, kad balsavimas nuo 16 yra labai geras dalykas, kadangi daugelis partijų labai susikoncentruoja į pensininkus. Ir kaip galima pasakyti, kad jos užverbuoja pensininkus, pasako, kad ten kils pensijas ir taip toliau. Todėl daugelis jų balsuoja už tam tikrą partiją. Bet šitie dalykai neveikia jaunų žmonių ir jie masto blaivių protų. Ir jie tikrai gali balsuoti, manau, kad tai yra tikrai teisingas sprendimas būtų.
Iš tikrųjų, tai dar norėčiau papildyti, kad iš tam tikrų žmonių, iš tam tikrų pakraipų politinių partijų, politinių jėgų buvo girdėti tokios kalbos, kad iš viso balsavimą reikėtų vėlinti ir kad leisti balsuoti nuo 25 metų. Dėl to, nes galbūt jaunimo protas dar nesusiformavęs, galbūt jų pažiūros dar yra kitokios ir jie nori tiesiog daug kitokių idėjų, negu galbūt jie siektų vėlesnėme amžyje. Tai ką jūs manote apie šią idėją, kad vėlinti balsavimą?
Tai jeigu būtų vėlinimas balsavimas, kaip sakai, nuo 25, tai manau, turi būti ir toks dalykas, kad kai tau jau ateina tam tikras amžius, sakykime, nu, nepasakysiu tik kokių metų, tu irgi nebegalėjau balsuoti, nes tu irgi nemastai blaivių protų ir tu tiesiog tuosi labai lengvai užverbuojamas, kaip tam pasakyti.
Bet galbūt tada idėja būtų Išeitis iš tos problemos būtų, kaip kai kurių psichologų, kai kurių aktyvistų siūlomas balsavimas nuo 0 metų, nuo gimimo. Toks yra balsavimo toksai pasiūlymas, kad iš esmės tu gimsti ir tu jau turi balso teisę, bet už tave balsuoja tavo tėvai.
Nu, mano manimu, čia jau yra gan absurdiška situacija, nes, nu, ką gali pasakyti 5-metis, už ką jis gali balsuoti?
Nu, iš esmės, tai būtų tiesiog papildomas balsas suaugusiai.
Taip, tai netliktų tos funkcijos, kurios mes norim. Mes norim, kad jaunimas irgi prisidėtų prie valdžios rinkimų, nes vis dėl to valdžia ir Lietuvos ateitis priklauso nuo jaunimo. Ir aišku, kad ir mūsų, nu, kaip pasakyti, senoliam, senesniai kartai irgi reikia suteikti visokių perspektyvų ir tiesiog leisti jam balsuoti, bet manau, kad jaunimas kaip tik turėtų turėti daugiau geresnės sąlygas balsuoti. Dabar tas balsavimas nuo 18 ir tai, kad daug kas mažai balsuoja, tai nėra būtent jaunimo kaltė, tai yra švietimo kaltė ir jeigu tu to nesidomi, tai tu apie tai niekada ir nesužinosi.
Tai balsavimas 16, tai aš nežinau, ar pritarė, nepritarė, pasikartosiu, bet manau, kad mes turim būti šviečiami ir tada galėtume balsuoti, ir, nes mes apie tai nesidomi, nežinom. O kad pavėlinti balsavimą nuo 25 metų, tai jeigu mes nesidomėjom 18 metų, tai nemanau, kad mes domėsime ir 25 metų, tai tiek.
Tai va, šiaip apie politiką šnekant, balsavimai, prezidentai, partijos ir taip toliau. Bet daug kas sako, kad va, mūsų valdžia mušnipinė ir kad mūsų privatumui yra didelis, ypač išlaikais kibernetiniam amžiui, yra didelis pavojus mūsų privatumui. Ir ar jūs jaučiatės nesaugiai kažkaip, ypač kibernetinėse erdvėse?
Aš asmeniškai tai esu daug girdėjęs apie tai, bet sako, užsikliuokit kompiuterio kamerą, užsikliuokit telefono kamerą, nes jūs galbūt stebi. Na, aš neužsikliavęs dar tos kameros. Manau, kad galbūt tai yra kažkoksai dalykas, bet to šnipinėjimo iš valdžios pusės turėtų bijoti tiek, galbūt kažką padarė, nes aš nematau jokios problemos, kokią kompromatą galėtų surasti apie mane stebint iš valdžios pusės.
Nu gerai, o tarkim ne iš valdžios pusės, jeigu jis stebi. Tarkim, šnekot su savo draugu apie, nežinau, apie automobilių ratus, nors jūs tuo nedaug domitės, bet tarkim apie tai šnekot. Ir staiga, naršydami pro Facebook, jum išmeta automobilių ratų reklamą. Jūs niekada gyvenime apie tai nepagalvotumėt. Ir ar jūsų tai negazina, kad jūs gali stebėti ant tiek akilai ir panaudoti tą informaciją prieš jūs?
Jo, iš tikrųjų geras pointas. Ir iš to tai pritariu iš tikrųjų, bet dar vienas dalykas, tai iPhone'ai, kiek žinom, turi tokią funkciją, gali aišku ją išsijungti, bet kai pasakai Hey Siri, tai įsijungia Siris tavo telefone. Tai ar tai reikštų, kad jie visą laiką tave stebi?
Galimai.
Jo, čia labai galimas dalykas. O va, Martina, austėja, jums nėra tai buvo, kad, pavyzdžiui, žiūrit per Facebook ir jums išmeto reklamą tokio dalyko, apie kurį šiaip nešnekat, bet taip staiga jis atsiranda?
Ne, iš tikrųjų buvo tokia situacija, kad kažkada kalbėjau su tėčiu telefonu ir kalbėjome apie krepšinį ir vėliau aš grįžęs prie savo kompiuterio, nuėjau į naršyklę ir iš tikrųjų man išmetė reklamą apie bilietus į krepšinį, apie visokius krepšinio reikmės ir taip toliau. Tai gal va, mane taip biškai sušokiravo, aš ten papasakau ten keliems draugams, tėvams ir, nu, aišku, šiaip dabar tik tai prisiminau tai, bet iš tikrųjų atsimenu, buvo šokę tuo metu.
Taip, tai ačiū Martynui iš tavo dar trumpą pasakojimą. Na ir sugrįžime su jumis su dar naujomis idėjomis po pertraukos.
Sveiki, grįžę iš pertraukėlės. Taigi, pratęskime temą apie sekimą. Pasidalinsiu savo patirtim. Tai manau, kad man irgi taip yra buvę, kad pakalbiu ką nors su draugais ir išmeta. O šiaip tais pagalvojau, kad mus seka kiekvienam žingsnį, nes Google Maps, pavyzdžiui, vis laiką žino, kur tu esi, kur tu buvai, kur tu lankysi. Tai tas labai keista ir kartais netgi baugu, kad žino, kur tu esi visada realiai.
Bet iš esmės, tai jeigu ta informacija, kur tu esi, nepakliūna į blogas, sakykime, rankas, tai nu, tu su jie nieko nepadarysi. Nu, ir kas, kad Google žinos, kur tu gyveni? Mano daug draugų žino, kur aš gyvenu.
Tik taip pagalvosi apie tai baugu, jeigu netyčia pateks į tas rankas. Tai tiek.
Nu, jo, bet čia iš tikrųjų klausimas, tai dar yra ir apie pačią tą cookies policy, yeah. Ką mes leidžiam naudoti, ką mes neleidžiam naudoti tam tikram įmonėm. Tai turėjom čia ir Jungtinės Amerikos valstijos daug skandalų su Facebook, Marku Zuckerbergu, kad ta informacija paplito į kitus šaltinius, į third party, kaip vadinama. Tai čia toks irgi klausimas yra dėl šito.
Bet kaip pažiūrėt, čia tokių būna labai daug skandalų. Pavyzdžiui, prieš kelis metus, kai buvo skandalas, kad programėlė Yandex, tai yra internetinė taksi programėlė, kad tai yra rusų šnipų programėlė naudojama sekti žmonės. Tai, pavyzdžiui, man labai įdomu, kaip ta informacija gali būti panaudota prieš mus, jeigu žmonės žino, kur mes gyvenam. Kaip tai gali būti panaudota prieš mus?
Tai dažniausiai naudoja, aš bent jau kiek suprantu, marketingui.
Kiek pats naudoji?
Na, aš nešnipinėju žmonių, bet...
O ką gali žinot? Gal tu rusų šnipas?
Na, aš norėčiau savo laikyti. Nelaikyti savęs tok. Bet tiesiog dažniausiai viskas lieka kaip ir marketinge. Ir, nu ir politikui. Kažkiek politinės reklamos, jie turėdami tavo informaciją gali tau pritaikyti, ją pritaikyti taip, kad tu norėtum kažką pirkti ar už kažką balsuoti ir taip toliau.
Kalbant apie politinę reklamą, 23 dieną lygtais buvo penktadienis, kai jau buvo vakaras ir buvo tas vidurnaktis, kai uždraudžiama politinė agitacija, tai aš galiu pasakyti, kad pas mane jau per Facebook'o feed'ą kiekvienas postas buvo šita rinkimų reklama. Kiekvienas postas. Ten valstiečiai, konservatoriai, tokie, ne, žinokit, nu, tai va taip ir atsirinki. Ir žiūri, kad, kaip ir sakai, Danieliau, kad atsižvelgia į tą marketingo pusę, atsižvelgia į tą politinę pusę, rinkdami tą informaciją.
Tai va, tai va taip ir yra. O šiaip, ar jaučiatės saugiai Lietuvos gatvėse, pavyzdžiui, už kibernetinio pasaulio?
Nu, asmeniškai naktimis nevaikščiau vidurnakčiais. Gyvenu toliau miesto, tai irgi savo rajonuose irgi nevaikščiau naktimis. Dienomis kartais, kai išeina. O šiaip tai dieną tikrai jaučiuosi saugus ir viskas gerai.
Dieną aš irgi, manau, jaučiuosi saugi, bet iš merginos perspektyvos, tai vakare, ypač kaip tamsu, dabar kaip anksti tamsta, nesijauti saugiai, nes visko gali atsitikti ir nesi tokia stipri, kad galėtum pati apsiginti. Tai manau, iš tos pusės tik tais jautiesi nesaugus.
O šiaip toks klausimas, galbūt esat turėjo kokius nors savigynos kursus?
Ne.
Lankiau boksą savaitę, tai tiek ir moku.
kas įvyko, nepatiko?
Kitam podcast'e.
aš karatė irgi lankęs gal 2 mėnesius, tai va.
Jo, čia toks pats kaip iš manęs plaukikas, lankiau 5 mėnesius plaukimą, bet nuėjau turbūt kokius 3 kartus, nes visą likusį laiką sirgau.
Visiems. 5 mėnesius?
Jo, žinai kaip ten būna.
Ai. O va, apie saugumą, tai ar jaučiate saugus, tipo, nu va, nuo viruso, vis dėlto sėdi mokyklai, kur daug žmonių kada įsisėdėjo?
Aš iš tikrųjų norėjau pasakyti, kad mes įrašinėdami šį podcastą laikomės visų saugumo priemonių ir užtikrinam saugumą tarp mūsų visų 4 ir tikrai nenorime, kad tas virusas paplistų tarp mūsų.
Va, mes čia susistatė taip po 2 metrus jiems nuo kito. Nu, aišku, nematot, nu, bet patikėsit, manau.
Gal ateity kažkada matysim.
Jo, gal ateity kažkada, čia toks į sneak peek. Bet mes labai gražus, ypač Martynas.
Ačiū.
Taip.
Tai va, o iš tikrųjų, tai...
Nes sakėme šiaip įsidinėlius klausimą. Tai taip, aš jaučiuosi visai saugi. Dėviu kaukės, gerai vitaminas ir gyvenu toliau. O jūs?
Aš tikrai nešioju kaukės. Mane labai piktina visi žmonės, kurie užsidėję tas kaukės, bet galbūt ne taip kaip reikia. Tai tie žmonės, kuriuos vadiname pasmakriniais, panosiniais ir kitais žodžiais, aišku, yra ir negražesnių sąvokų, bet jų šį kartą neminėsime. Šiaip taip pat, iš tikrųjų, jaučiuosi ganėtinai saugiai. Kalbant dar apie koronos situaciją, tai tikrai yra tekę susidurti su koronaviruso situacija vieną kartą. Tai turėjome tokį renginį ir jame lankėsi žmogus, kuris sirgo koronavirusu. Na ir tada tikrai buvo didelis nerimas, didelis rūpestis, kaip, kas, kur, ką, bet ačiū Dievui, viskas buvo tvarkoje ir nesusirgome nei aš, nei Austėja, kurie buvom šitam renginiui, bet tikrai yra gaila, kad, ta prasme, tų žmonių tiek daug yra, kurie serga, galbūt mes turime tokių nuomonių, kad, ai, mano rate nieks nesirgo, nieko aš nepažįstu, kas sirgo, tai dėl to, vat, ir čia tiesiog nesisaugosiu, nes tiesiog nieks neserga. Bet, nu, pagal dabartinius matomus skaičius, kai Lietuvoje turime virš 10 tūkstančių atvejų susirgimų, tai, nu, iš tikrųjų verta rūpintis dėl savo sveikatos, dėl tos situacijos, tai iš tikrųjų labai labai sunki situacija.
Taip, taip.
Aš taip pat atsakydamas į šį klausimą, ar jaučiuosi saugus, tai daugiausiai atveju jaučiuosi saugus, bet va jau pasirojome, tu jau kaip galim paimti kaip pavyzdį autobusus, tai etiketas autobusuose nėra puikus. Kai kurie žmonės, kaip ir Paulas sakė, ateina su negerai užsidėtum kaukiam, ten kosti ir taip toliau. Pavyzdžiui, prieš kelias dienas važiavau autobusu ir toks atvejis įvyko, kad moteris tiesiog nusėmė kaukę, pradėjo pūstis nosį, kosėti ir taip toliau. Tai net atsimenu, labai pasijaučiau nejaukiai, nuėjau į visiškai kitą autobuso galą, kad išvengčiau to kontakto. Nu tai va. O šiaip, daugiausiai atveju jaučiuosi saugus.
Mhm.
O kaip tu, Danieliau?
Aš irgi jaučiuosi gan saugiai, šiaip, kaip austėjai, geriu vitaminus, laikaus atstumo, dėviu kaukę. Ką jūs irgi turėtume daryti, mėly klausytojai? O
šiaip, dar atsiprašau, bet klausimas, aš šiaip tikit kaukiam?
Efektyvumų kaukį?
Jo.
Aš tai taip.
Aš manau, kad kaukės nėra, kad tu pats apsisaugotum, bet tu pats, kad tu apsaugotum kitus, jeigu tu tuos irgi. Kad tu, jeigu, pavyzdžiui, tu turi tą patį virusą, kad tu čiaudinimas, kosėdamas ar kažką...
Kad tiesiog neplatintum bakteriją.
Kad jo, kad tu neišplatintum tų bakterijų. Mhm. Viruso,
atsiprašau. O kaip mano, va, čia visuomeniai... Kaip tai paveikia visuomenė visas tas virusas, nes, na... Seniau nusikosi į maksimui ir nelabai kas į tai ten pasižiūrės, bet jeigu dabar nusikosiusit maksimui, tai jūs atsisuks visą maksimą ir dar iš lauko turbūt.
Maxima not sponsored.
Tai Maxima not sponsored. Va, paprasta parduotuvė tiesiog, bet kojo.
Parduotuvė mikrofonas.
Vardenis po vardenis.
Vardenis po vardenis.
Jo, iš tikrųjų, dėl to tai tokie stereotipiniai dalykai, nes be abejo, turim tas pačius dulkio alergijas, turim tas pačius peršalimus paprastus. Iš tikrųjų, dabar turim labai didelę paniką, kaip, pavyzdžiui, kas nors tiesiog susirga peršalimu, bet iš tikrųjų iš karto visi puola, kad oi, darykite testą, čia gal ne peršalimas, čia gal korona. Iš tikrųjų, vat, matom tą patį, kad Andrius Tapinas, žinoma, žurnalistas, sakė, kad ai, čia peršalimas, nu ne tai, kad sakė, kad numetė taip, bet tikėjosi, kad tai yra peršalimas, bet iš tikrųjų išsityrė ir tai buvo koronavirusas, bet be abejo, ne visi atvejai yra tokie unikalūs.
Bet, pavyzdžiui, aš va, irgi dabar pasibėjau, čia prieš kelias savaitės žiūrėjau senus savo draugų ir savo video, kai tiesiog žmonės stovi būriuose, kokia 20 žmonių būry stovi be kaukų ir taip toliau, ir aš dabar taip pamastu ir sakau, eina savo geras, kaip mes gyvenom be tų kaukų, kaip buvo tas gyvenimas?
Aš iš tikrųjų labai neseniai žiūrėjau, scrollinau per Facebooką ir žiūriu į tą nuotrauką Andriaus Kubiliaus, kur Andriui Kubiliui yra uždedamas šitos prezidentės apdovanojimas ir žiūriu, jie būdų be kaukių. Ir aš galvoju, ką, kaip šitaip gali būti, ir tai žiūri 29 metų nuotrauką. Ir aš galvoju, kaip mes taip galėjom tada gyventi. Bet iš tikrųjų, va, kaip ir Matinė sakai, labai toks dalykas, labai labai žiūrim dabar.
Dabar labai keisimės, reikia kalbėjom su draugė, kad žiūri serialą ar filmą ir įeina pasakai kažkaip be kaukės ir taip kažkaip keisa, kas čia dabar vyksta. Ir tiesiog labai įdomu ir keisti dabar kasdienybę. Kaukės tapo mūsų kasdienybę ir įdomu, kiek mes vis laiko nešiosim, kiek visą tai laiką truks.
Nu, pasako, kad karantinas, nu, paskelbta, kad karantinas truks iki lapkričio 11 lyg neklystu.
Kažkur jau 2 savaitės nuo dabar.
Na, bet prisiminant va, tą pačią pavasario situaciją, tai sakė, truks 2 savaitės. O vis dėlto praėjo keli mėnesiai. Tai gali būti, nu, čia tik tai spekuliacija, bet gali būti, kad šį kartą tai bus. Tai ar jūs tai gazino kažkiek, ar jūs jau pripratė sėdėti namuose?
Mane tai gazino, iš tikrųjų aš labai noriu išeiti iš namų, labai noriu pabėgti nuo tos kasdienybės, kasdien. Mane tiesiog labai ramina tas dalykas, kad eini į mokyklą. Galbūt, nu, nesu pats didžiausias mokslų fanas, bet iš tikrųjų labai patinka bent jau išeiti į žmonės, bendrauti, mokytis tuo pačiu ir tiesiog gyventi tą įprastą, sakykim, gyvenimą, kurį gyvenome prieš tą koronos krizę, bet turim kaip turim.
Pantrinsiu Paulai ir aš toks žmogus, kur negali nusėdėti vietoj, turi kažką veikti, eit bendrauti ir labai sunku išsėdėti, ypač kai būna natalinis, visas 6-7 valandas prie kompiuterio, aš asmeniškai nelabai galiu. Tai
dar mokydamasi.
Ir dar mokydamasi, taip, taip.
Ir dar šiaip, kalbant apie tą patį natalinį, tai galim pastebėti, kad iš tikrųjų, kai eini į mokyklą, tai tu ateini, mokaisi čia, daraisi kažką, namų darbus, dabar į klasės darbus, ir net per nuotolinio mokymosi tu gauni daugiau darbų. Ta prasme, tu daugiau dirbi po viso darbo, sakykime, sinchroniniam valandam mokantis.
Nes dažniausiai klasės ir namų darbą darai to pačiu metu.
Taip.
Dažniausiai po pamokų darai ir tą, ir tą. Tai susideda daug daugiau darbų.
Nu ir tiesiog tas turbūt krūvio nepaskirstimas, nes visi galvoja, kad kaip tik prie kompo daug lengviau dirbti, viskas yra tiesiog tavo pirštų galiukos ir tu visą tai gali padaryti. Nu, bet tiesa yra tokia, kad prie kompo net mum jaunimui, kurie tipo išmano visų šitų dalykų, yra sunku priprast prie šito mokymosi stiliaus. Ir na, kiek laiko praėjo to nuotolinio, čia ir pavasarį, ir šį rudenį buvo, tai man vis dar sunku dirbti prie kompiuterio.
Taip, tikrai.
O ką va, jums patinka šiaip mokytis, ar Paulas sakys, nėra labai didelis mokslo fanas?
Nu, dabar va, grįžus į mokyklą po viso to nuotolinio, 3 ar 4 mėnesių, dabar neatsimenu tiksliai. Kažkur apie 3,5 mėnesių.
O tas, sakom, pusę metų išeina maždaug.
Nu jo.
Kažko. Tai iš tikrųjų buvo labai didelis šokas, su pažymiais nebuvo labai gerai. Dabar jau, aišku, jau gerėja, jau kopiu tais laiptais į viršų. O šiaip tai gal per nuotolinį yra žymiai sunkiau mokytis, nes, kaip ir sakė Danielius, mes nepripratę prie to. Aišku, manau, visiems yra lengviau rašyti ir atsiskaityti darbus. Nes atsiskaitai ne vienas.
Ja, čia 2 pusės dalykas. Čia ir gerai to pačiu metu, gal mokiniui tuo metu, bet po to aš pats pastebėjau šiais metais jau atėjęs į mokyklą, kad nu, tos spragos labai išlikusios yra nuo pačio nuotolinio. Ja. Kai kurių dalykų net nežinai, nes tiesiog, nusirašysiu galvoju, ir tada vat, taip išeina.
Reikia sugebėti labai vertinti situaciją. Ir kai tu sėdi namuose, pavyzdžiui, vidury pamokos tavo omletą atnešant, tai tu geriau pavalgysi, negu mokintis matematiką.
Pritariu, Danieliai.
Arba sėdi anglų pamokoje ir valai indus, tai čia irgi.
Jo, aš iš tavo draugų girdėjęs, sėdėjau pamokoje matematikos, nuėjau į dušą, pasideginau, pavalgiau.
Nes daugiausia tai mokiniai, kaip yra tas nuotolinė pamoka, jie dažniausiai visas koncentracijas suteikia ne mokymuisi, o pavyzdžiui Instagramui, TikTok ir taip toliau.
Nu, tai va, aišku, mes neskatėm taip elgtis, nes patys esam šito, kaip pasakyt, šitos stichijos paveikti, turim daug spragų, aišku, jas daugelį jau įsitaisė, bent jau aš. Tai va. O šiaip šį pirmą epizodą turbūt kaip ir užbaigsim.
Taip, tai labai ačiū kolegoms, Austėjai, Martynui ir Danieliui, už tai, kad buvot. Ir be abejo, linkime jums mokytis per nuotolinį, linkime jums
sveikatos,
linkime nešioti kaukės.
Būkite saugus.
Ir būkite sveiki.
Taip, svarbiausia.
Aišku.
Geros jums ateinančios savaitės.
Gražių ir turiningų atostogų. Kaukšt, kaukšt, kaukšt.
Pavilas, kaukšt.